Radio VOA, sa cantà fanno romoti. Radio VOA, sa cantà fanno romoti. Uita ta gijimata ti galgal sa ti la maura kaksa ti sa dit metri bandi di demishani soddomi tokkorratti Washington DC rasani da barso kuno ajal kam. Ultima foreign test sannagaya, Jamsan did damit okubari a mokum lamaf, Kurani Sagal Hedger, Radone Vio, a fan remote in Nile Satifi, Metrobandi Ran, Ujagasujertani, and Sorala Heti, Nuria Dajan.
Kanudu du Biswan Tujube Horati Mata Uduke Saum Mati Malawi, Har Aflano Presidentif, Kan Manamarev, Sagalekina Olan.
Kalegudin Gujibaha, Ana Goro Dolati, Akorela Fajerutti, Namatorbufitan. Congress in Federalisti, Oromo, Akadabilen, Oromo, Jufti, Faida, Sabitani, Ufitam Fatangafat. Orumi af Gambellan Hale Wamnagadu Bachaulan. Afrikati nami horum horutjir, nami hor hagigudan dir yokan magalat galujir, gan hudani shanan dufaniti, ardindri gugurda hudan kabat, Afrika. Tutunwana resanitim nuhesakok, odua samfan, tujbenutim.
Batile arfandar bankesa kondomine min sani namotam bekamin indurafut atameka ture jiratunni harar. Galmashira, manne sani, debi e fijra. Barsiv totaf ijarama kanture condomine min jatamaf, namotan umfaf debar samani ken namani katuran condomine min torbatamishan. Martinu, namotaf debi aniru. Motumana nur amantat abudan utuin gafatin kanturan kan nembronile, soce galanijrani, gavasa at dischakol jalani des.
Batia furdura nanno harari galmashirati manden condomine mi jaraman ibajata an kesa namota enyumman sani him bekam nen fulatamani katuran yotikatit manden ibitoko sodomishan abboti manden ibdebi famusani jiraton radio sagale america fifsani juru erosana manni kan jala fulatame kesa kamakan sani akan ibsam ne gafatan toko kajalanit guyota darban kudashani kase abboti warra torbatami shani wajjinin manako na debisan jedani manni finjani kammanicha manchaejir balbala foddan caccaber edada mana hallu dibameratti fakkika saniru kanaf ojiharesu hanga tokko barbada jed jirata kabiran akadubbatanit motumman tarkamfi garakutanno wan fudate jeccha polisoni ramadamani kanneni mannen qabatani tura marti gaddisani baani rujet bulchisi nanno harari tittigafataman wajira nagenya faqa obba ahmed yesuf werarri manakun kondominemi qofarratto tontane qabenya dunfa fi mannen gandeni ratti kam mudate ta dubbatani ru kannen manajirenya itu qabani sababa adda dan kesa jirachu hindandenyes jala fudatamun ifsa mejir aba muna genya tura ko kana fide kajedan obba ahmed kannene ho ganarra turanisi heddun sani frottan sani bulchisana no hararin ala turan fidani kan qubachisan heddun mata jedu kan badiya fidaman kunimmo calan sani hiye yiwanta anif anan abalutu na fide jechudan gaddisan jedu bulchisa jirurra amanta kannen daban namonni mannen jala fudataman yero amma iyecha kajiran tau gabafamer
Walta in summer galami one Ethiopia of Jetamuf director Kataita Mine by Yenna Motak Era Bukanin, Bishanif Manabarnotanu Aba Jetani, Kanambod Akagafata Male, K of Irabuk Ongar Garza Gafa Chokantani Dubatejra, Tam Mine director of World Vision, Dame Ethiopia Edward Brown, Walintoran, Gedio Anna Gadabitar Gamani. Degirsa godaniru enna sanattis tammayin lambi woni Ethiopia biyuti ala jiratan raka walitik abam dollara miliyona tokko all world vision Ethiopia tikenne jirajeda Jonathan Zabdius hawasarra African adunyara ardi aritidan gara magala tijijira majirtu waggota kudashanit ittanan ke samagalale akkan guddatan kudan kan adunya kana Afrika ta ufa kajirtu tokkumma motumota tilmamera rakkon guddinni arifatan akkasik abu mali Nicolas Pinault, Paris Ragabasera, Jalan.
Biyut Afrika kannenu fe Sahara gadi keessatti erga waggooti wala keessa sagalta mota as ummanni magala leti godane gale dachan dabale bara 2016 keessa lakkoofsi kun miliyoona 104 geera. Hayyoonna kajedanit ummata kutaa kana dibba keessa harka 40 kanneen ta'an magala le keessa jiraatu lakkoofsi kun bara 2000 keessa harka 31 qofa ture. Garuu caasaaleen misoomaa fi industiriiwwan akka heddumminni uummataa dabalaa jirutti guddataan jiran. Magaalaalee biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti namoonni dhama'anii jiraatan harki 60 gandeen booddeetti hafaa keessa jiraatu. Harka 25 qofatu carraa bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e argatu. Caasaan balfa ittiin dhabamsiisan booddeetti hafaa akkasumas caasaan lolaa bishaanii ittiin to'atan dadhabaa ta'uunsaas rakkoo kabiraa ta'eeraa jedhu Kowuman Taamiyaa Ivory Coast irraa.
Les saisons pluvieuses commencent comme ça maintenant.
Baatiin roobaa yeroo dhufu waan gochuu dandeessuun qabdu waan hundumtuu cufaadha. Rakkoo biraan immoo bobbaa namaa to'achuun dadhabamuu isaatii jedhan. Guddinni magaalota Afrikaa keessaa mul'atu irra hedduun magaalaalee xixiqqoo ta'anii fi bal'ina giddugaleessa qabu ta'anii mul'atu. Kanneen magaalaalee keessatti dhamaatii guddaan hojjetanii jiraatan walakkaa caalaan heddumminni lakkoofsa uummataa 200,000-150,000 gadi ta'an keessa jiraatu. Magaalaalee giddugaleessa ta'an ituu hin jiran ta'e magaalota gurguddoo fi baadiyyaa booddeetti hafaa walitti fiduun hin danda'amu. Kanaaf magaalaalee giddugaleessa ta'an guddina Afrikaa gara fuulduraaf barbaachisoodha jedhameera. Garuu Afrikaan magaalaalee gurguddoo hedduu waan qabduuf akkasumas caalaatti guddataa waan jiraniif fakkeenyaaf Lagos kan biyya Naayijeeriyaa addunyaa irratti magaalaa guddaa ta'uuf akka jirtu foorumiin dinagdee addunyaa beeksiseera.
Har'a uummati Maalaawii pirezidaantiif miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuuf sagalee kennaa oolan. Pirezidaantichi Piiter Mutaharika marsaa lammataaf kaadhimamaa ta'anii dhiyaataniiru. Miliyoona 6.8 kan ta'u uummati Maalaawii kan umriin waggaa 78 Mutaharikaaf ittaanaa isaanii Saawuloos Chiliimaa yookaan lallabaa wangeelaa duraanii Laazaaras Chaakweeraa keessaa tokko filachuuf jiru. Warreen booddanaa lamaan balaan maltummaa biyyattii dhuunfate dhabamsiifnaa jechuun waadaa seenan. Pirezidaanti Mutaharikaan immoo innaa duula filannoo geggeessan sagantaalee dinagdeef misoomaa akkaan akka cimsan waadaa seenaniiru. Ittaanaa pirezidaanti Chiliimaan paartii biyya bulchu keessaa waggaa darbe ba'uudhaan uummata sagalee kennu keessaa walakkaadhaa ol kaate paartii dargaggootaa hundeessan. Murtoo ijoon paartiin koongirasii Maalaawii kan hoogganan Chaakweeraan waggoota 5 dura filannoo geggeessameen Mutaharikaa xiqqoodhaaf isaan injifatan. Mutaharikaan dura kan turan pirezidaantii Joois Baandaan immoo deeggarsa kennanii fi akkaan irraan deebi'a deeggarsa kennuu isaaniifiin illee ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan giddugaleessa bahaarraa sodaa waraanaa keessatti kan keessattu argamti ka jedhu yaada White House aangawoonni bulchiinsa gameeyyiin United States har'a miseensota mana mareef cufataadhaan ibsa kennuuf jiru. Gara biilsa mana maree dhaquudhaan ibsa kanneen kennan keessaa ministiriin dhimma alaa Mike Pompeo, eeggataan ministirii ittisaa Patrick Shanahaniif ajajaan waraana waliigalaa Jeneraal Joseph Danford keessatti argamu. Torban darbe buufataaleen boba'a Saawudii Arabiyaa lamarraa haleellaa ga'eef sana dura immoo dooniiwwan Saawudii boba'aa fe'anii turan afur irra balaa ga'eef aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraaniin shakku oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qubee teenagii jalqabne daqiiqa 9 yaane waan hafe dabarra. Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhaabbilee Oromootiin walum mari'achuu jira. Akka dhaabbileen tun cuftiyyuu faayidaa saba isaaniitiif jedhanii hojjetan gaafate. Koongireesiin Federaalistii Oromoo marii ODP fi ABO obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e walilleen mari'ataniitiin marii abdii qabdu mari'annee jedhu. Muktar Jamaalitti nu erge.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa bayii uummanni Oromoo qabsaa hafeetiniin turre hedduminaan keessa bahe hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuu dhaqabaa jedha. Kanumaan walqabate dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaamannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo uummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hundu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiniin waamicha dhiheessine jedhu ittaanaan dura taa'aa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiin ture dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura labsii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkina adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaa fi wal duukaa taanee warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti hin barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu osoo hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffaa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'anuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaafi itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara siyaasichi immoo haala mijeessinee irratti itti adeemna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongirasiin Federaalistii Oromoo dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbii himaa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafanne dhuguma dhaabni isaanii Koongirasii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaatii fi itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan. Hoggantoota kallattiidhaan marii Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaa galatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromoo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan obbo Mikaa'el.
Akkaataa gamtaa Oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokkorra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa Oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaattis kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni gara isaatiin hammaatus waan baay'ee dhaammeessa waan ta'eef. Kaafaa'uunis immoo qooda guddaa jaarmoota Oromoo jiran keessaa warra oreegamii guddaa baasaa ture fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo Oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qabaa. Kanaaf yaamichi kaafaa'uus natti milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti madura walitti.
Obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaan dura ta'a Koongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf yaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii. Biyyaana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaas keessaas jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'eef biyyaana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara seettiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyyaana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waa waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee. Isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaanna nuyi.
Obbo Mulaatu keessatti iyyuu amma adda bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaanirraa calaqqise gama lameeniyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessa gara siyaasichi irratti hojjechuun nu gubbaa jira waliigaltee uumuun nu gubbaa jira. saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara keessatti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'een filmaati yoo biyyaana keessatti deemsuu hin danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaa dhagaa amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa fi Gaambeellaan kale waan waliin qaban waliin mari'achaa waan qaban waliin jabeeffachuu fi haga guddaan naga irratti mari'achaa oolan. Pireezidaantoota naannoo lamaanillee naga jabeeffachaa lafa waliin guddifachuuf walii galan. Nakoor Malkaan nu erge.
Waltajjii walitti dhufeenya uummattoota naannolee lamaanii kaleessa Gaambeellaa taa'ame irratti pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Uumar Dujuluu walitti bu'iinsootni sabaa naannolee garaagaraatti mudatan balaaleffatamuu qabu jedhan. Obbo Uumar waltajjii kana waan adda godha jedhan keessaa waltajjii marii walitti bu'iinsi osoo hin ta'in adeemsifame jechuun kan dubbatan. Waliin jireenya obbolummaa uummattootni naannolee lamaanii qabanii fi fayyadamummaa waliinii isaaniis kan ittiin mirkaneeffatan jechuun kan dubbatan. Aadaa waliin jireenyaa waliin qaban itti fufsiisuu ilaalchisees waan jedhan qabu pireezidaantichi. Uummatni Gaambeellaa misoomaa ta'e uummattoota garaagaraa wajjin walitti dhufeenya dhiigaa seenaa fi haala teessuma lafaa haala waliigalaatiin sadarkaa biyyaatti jirus cimsinee itti fufuudhaaf ni hojjenna jedhan. Humnootni adda addaa gurmaanii yeroo buqqaatii fi adda addummaa labsanitti uummataaf mootummaan naannoo Gaambeellaa tokkummaan jiraachuuf nageenya mirkaneessaa turuu isaaniif galateeffamuu qabu jedhan itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waan kana booda itti fufuu hin qabu jedhanis akkasitti ibsu. Namni akka buqqa'uuf akka ollaatti akka wal ilaalu naannoleen bulchiinsota sirna tokko jala jiran osoo hin taane akka biyyoota ollaatti akka wal ilaalan. Biyya ollaarras darbee akka diinaatti akka wal ilaalan tattaaffiin godhamaa ture si'achi Itoophiyaa keessatti ittiin fufu jedhan. Naannoo Oromiyaatti buqqa'uun hin danda'amu kan jedhamu itti aanaan pireezidaantichaa duudhaalee hammachuu ofitti qabuuf jaalalaaf tokkummaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu irratti hojjetamaa jechuun kan dubbatan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hawaasa Oromoo naannicha jiraataniif manneen barnootaa afaan Oromoo banuun lammiilee Oromoo afaan dhaloota isaaniitiif barsiisuuf tarkaanfii fudhachuusaafis naannicha galateeffachuu isaanii biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatu gabaase. Marii kana irratti Gaambeellaa irraa kan hirmaatan obbo Geetaahunnoo uummatni lamaan afaan aadaa fi dinagdeen kan walitti dhufeenya qaban jedhan waan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humnoota naannolee tokko tokkotti akka walitti bu'iinsi uumamu kakaasan irratti mootummaan to'annoo gochuu akka qabu kan waltajjii irraa ka'e. Fayyadamummaa dinagdee walqixa ta'e ilaalchises yeroo gama lixaa fi ba'aa naannichaa ilaallu garaagarummaa qaba. Oromiyaan yoo guddatte qeellammoo laggaan yoo guddatte akka waliigalaatti yoo lixni Oromiyaa guddate Gaambeellaanis faana akka guddattu kan natti mul'atu. Kanaaf hojiilee misoomaa hedduu gama kanaan dhufuu qabu jedhee yaada jedhan obbo Takkaalii Nyabarraa Iloo Abbaa Booraa Buree irraati kan waltajjii kanarratti hirmaachuu isaanii dubbatan. Gaaffileen misoomaa fi nagaa gama lamaan iyyuu ilaallatan ka'anii aangawoota irraa deebiinitti kennamuudha kan ibsan.
Guddistoonni naannoo lamanii akkamitti walitti dhufeenya keenya kana cimsu kan jedhuu fi walitti jiran jira. Egaa kanarratti marii bal'aa taasisne darbee buqqaatii naannoo Oromiyaatiif naannoo biraa gidduutti ta'aa ture. Naannoo Oromiyaatiif Gaambeellaa gidduutti caalmaatti immoo aanaaleen akka aanaa Buree aanaanii Gaambeellaa daangessinu karaa qallama laggaatiinis barii mugiiru jiranu naannoo Gaambeellaa jiraatan kan walitti bu'uura buqqaatii hawaasaa akka hin uumamnee fi gaggeessitoonni sadarkaa kanaan jiru akkamitti hojii kana raawwatu. Kanarrattis mootummaan naannoo maal hordofaa maal ni deeggara waan jedhu si hirmaatan kaasaniiru. Akka mootummaan naannoo tokkummaa uumnee jaalala uumnee misooma jalqabame jijjiirama dinagdee akka inni dhufuudhaaf jalqabbee amma jiru kan itti fufsiisuu danda'u qabaa waan na jedhuuf kennameera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa naqamtee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 11:00 nu hafe maantana. Agaroo Aashaa Biree irrisanii fe'en agaroon sirba dubru fuudhanii dhaawatan hariyaa dubraatti galgal sun manintal fuudhanii dhufeetiin wal faarsa agaggaroo hametiyyaa jecha. Galateeffannee waan fedha barraa tuni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godin Gujii ba'aa aanaa Gooroo Doolaatti akka warri lafaa jedhutti halee nam torba fixane. Warri lubbuudhaaf keessa ja'a warri lafaati tokko immoo waraana mootummaati. Galmoo Daawititti nama dudubbisa oduu tannaa yeroo beenu erge.
Gandaa qotee bulaa Mucoo jedhamtu Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9 walakkaatti rakkoo nageenyaa uumameen jiraattota irraa namni jaha ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda Mucoo kata'an Bunoo Xunne ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa baa'ootiin naannoo sanarra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjeechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'otii wobootii walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makalakayaa reebaa dhuftee ijoolluma firraa yaas itti dhuftee makiinaan guurtee deemteen bakka itti wal dhaawan san geessitee ergasii rasaasaan rashantee fixxee nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isumaaf ichaa fi aramatu damisee geessoo kana nama guddaa isumaaf boqqolloo aramatu ijjeente maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaasaan tun.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa ture jedhu. Jiraattonni warra ajjiifaman ja'an keessaa afur Qapheelloo Barraaqoo, Sogaatoon Nogoo, Machaawu Abbaa Kunee fi Gambeellaa Bulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaan ergas raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraaraa iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan. Reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaan yaamtee fiddee addeessaniin baastee mana uummataa gubaa jetteeni erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gachiisaa jettee rasaasumaan itti qabdee jeeta.
Kana malees jiraataan kun yeroo kana manni jiraattotaallee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa ka ka'e magaalli reeta iddoon rasaasitti jalqaba ba'ee fi magaalli walta dhiyaate achirraa ol deebi'anii magaala Daraaraa kana mana. Obbo Abdullaahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqatee raadiyoo darbanii guban.
Mana hagam ta'a kan gubate maal?
Mana Buuyyoo Walta naannoo mana shaniiti.
Qibroon jiraattuu ganda Mucooti. Kaleessa rakkoo Mucootti mudateen kan lubbuun isaanii darbe maanguddoon dabisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka danisee geefo kan jedhamtu akka ispaaltuma rakkana katamaatti Daraaraa jedhamutti jira katamaan xiqqoowwan yoo subaa katamaa ka akkanuma keessa daawwatan akkanuma itti goranii dhukaasatti bananii jeesanii eeggasi eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoggitee hagam tokko achi reeffi kun lafa turee kana achi fuudhanii kaan dammoo mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee. Mana sadi ka isa jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa jeessite achuma biraa deemte mana isaatiin manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa kee moo?
Obboleessa kee Mohaammed Koromii kan jedhamu mana isaa hunda barbadeessite isaallee achuma ajjeessite biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qabaa tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii jahaa mukaasi qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii sadii hanga ammaa achi jiraan beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gamma. Yeroon isaa ajjeefamaa dhufaa san dhageenyaan naannoo isaatii sagalee fuwaayi anis ishee san xiqqoo deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isaan dhageenye bifnee naa dhimme karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaanii hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti dhaqiin bulee gana kana reeffa bichaa dhaqnee guurannisii irraa deemte jenna ida namna tokko irraa dhoggitee bulte nu reeffaa jiru ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Harraga nama saati meeqa ta'e dhatanii reeffa fudhatani?
Reeffa naannoo saatii shaniitti fudhanne. Naannoo saatii afurii walitti argine achi barbaanne reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finne naannoo saatii shanii walitti finne.
Qibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammas deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedhan amma naannoo sanii baqadha. Maatii boobuu jechuudha akka hunda xixiqqoo waan hunda seenee kunuun balee wayii dinnadhee bakka bo'aa wayii jechuudha. Naannoo sanirraa fagaannee amma kunuun achi taa'u jirra. Irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakoo keetti isin wajjin jiruure amma?
Wajjiin hin jiran isaanii xixiqqoo asumaa ta'uu bakka. Wanti tokko jiraatanii mala dhiibbaa hin qabne qabanii garuu maatiin hundinuu iddoo boohaalee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii baqqaan manni jiru manni boohatti galbeeffamuu fi addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqqa danqaraa keessa irraa akkanuma baqqa baadiyyaa keessa yaa'anii boohuu jirra malee iddoo boohaatu argan.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Goorodoolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Goorodoolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaarratti eega dhimtaateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiina oolaliin tokko dhadhaabamee jigee jira. Qaamni hin beekamne bosona keessaa dhufee itti dhugaasee achirratti oolaliin suni dhaabamee jigee namni tokko mataa'ee namni tokko du'ee kana kan jiru.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Goorodoolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jira qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessa loordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessa loordofaa turree dandeenye jara argachuu jara balaa sana lubbuu namootaa qabatuuf sababa teessanii argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanee jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo ammaa kan haalli naannoo seenaa furakkisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan moo namootuma nagaadha?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee. Lola keessaa jiraatanu bakka biraa haa jiraatanu waan beeku hin qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanitti argeera malee ta'anii waan kana hin beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akkasaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota
ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
Laatti an kanan beekuudha amma ani waan kana yeroo kana waan achi hin jirreeti waan beeku tokkollee hin qabu ani.
Tole ayyee dhimma nageenya aanaa keessanii hojii wal qabate amma raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana jiru nageenya kabachiisaa jira akkamitti hojiin hojjechaa jirtu sin?
Hojii waan hojjechaa jira nageenya kabachiisutti jira isa duraanii hojii waan hojjechaa turre kalee amma immoo yeroo sana achi hin turre tarii warri xixiqqaatan turre warra duraan aanaa keenyarratti hojjechaa turee miti warra qaxxaamura biyyattii nageenya irraa gara adda ta'aa deeman waan ta'eef. Isaan amma immoo yeruma sanii nama madoonsii fudhatanii deemanii isaan dursanii deeman waan ta'eef isaa argachuu hin dandeenye warri duraan naannoo keenya jiru nagumaan oliin jechaa jirra amma immoo warri jedhe warra amma kaleessa warri amma yeroo san tarkaaffii irratti fudhatamee tarkaaffii fudhate sun warra iyyuu qaxxaamura deemusan.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa aanaa Goorodoolaa dabalanii manni naannoo balaan itti mudate kanaa ture manni jiraattotaa gubachuullee mirkaneessanii jiru. Ammas haalli nageenya naannoo Afooyya'uuf jecha uummata mariisisaa jirra jechuun dabalanii dubbatan. Jiraattonni qe'ee baqatan sodaa qabanii manus waajjirri dhimma nageenya aanaa Goorodoolaa garuu wanti sodaachisu hin jiru jechuun dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan mitiraanjii 22-25 31 irratti qophii teenna feesbuuk irraa caqasuu dandeettani marsaa intarneetii keenyallee irraa ilaaluu dandeettani VOA afaan Oromoo jettaniiti yoo iyyuu ilaaltani taana taardaasanii qopheessine gamkaaniin immoo naayil saati irraallee qophii teenna caqasa qophii irra deebi'anii jira taana immoo tam saatii teenna irratti dabarfannutti jira saati lamaa wadhakka akka saatii sadeetti jechuu achiin dubbatti irra deebiin. Kam kenna nagaa keessa nu bulaa jenna qophii boriitiin walitti dachaana wantoota hin jennu qophii naayil saati irratti taa torbaanii tamarra tokko irrisanii deebiin illee kubbaa baadhaa inni nagaan bulaan soraa lafeetti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.
Voice of America.